អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកមឿនតុលាមន្ត្រីកម្មវិធីសិទ្ធិការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍និងលោកច័ន្ទសវេតមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនឹងចូលរួមជាវាគ្មិនហើយនឹងវិភាសាអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការឃុំឃាំងកម្មករនិងមន្ត្រីសហជីពចំនួន21នាក់សូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកកែយ៉ានហើយតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារតាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបសូមត្រៀមសំណួរដើម្បីនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយនឹងមតិយោបល់បាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VOA ខ្ញុំសូមជ្រាបឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំងពីរគឺលោកមឿនដុល្លារនិងលោកច័ន្ទសវេតបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការឃុំឃាំងកម្មករនិងមន្ត្រីសហជីពសរុប21នាក់ដែលមិនទាន់បានដោះលែងនៅឡើយទោះជាមានការតវ៉ាយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់សូមអញ្ជើញលោកមឿនដុល្លារមុនចុះបាទដើម្បីជម្រាបសាវតារឿងត្រួសត្រាសដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកស្ដាប់បានយល់បន្ថែមទៀតថាតើមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលកើតចេញពីការឃុំឃាំងមនុស្សចំនួន21នាក់ក្រោយពីមានបាតកម្មសុំឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនឹងបានអញ្ចឹងសុំជួយបាទលោកតុលា
បាទបាទសុំជម្រាបសួរលោកខេមរាក៏ដូចជាលោកច័ន្ទសវេតហើយក៏សុំជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានមែនទៅគឺបាតកម្មគឺចាប់ផ្ដើមយើងបានដឹងហើយថានៅក្នុងខែ12នៅពេលដែលក្រសួងការងារលោកបានបង្ហាញនៅការរកឃើញរបស់ក្រមការងារដែលបានធ្វើការសិក្សាអំពីប្រាក់ឈ្នួលគោលនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងគឺចំនួនចន្លោះពី157ទៅ177ដុល្លារក្នុងមួយខែដែលក្រសួងរកឃើញថាកម្មករមិនអាចទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទាបជាងចំនួននឹងទេហើយគេបានយកចំនួនមួយនៅចន្លោះកណ្ដាលមួយគឺថាចំនួន160ដុល្លារបន្ទាប់មកគឺមានការសម្រេចមួយនៅក្នុងខែ12ហ្នឹងគឺទោះបីការរកឃើញ160ដុល្លារនឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចមួយតាមរយៈក្រមសារការងារហ្នឹងគឺចំនួនតែ95ដុល្លារទេការសម្រេចចំនួន95នេះធ្វើឲ្យកម្មករភាគច្រើនគឺស្ទើរតែទាំងអស់តែម្ដងមានការខឹងសម្បាព្រោះគាត់រំពឹងថាប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់អាចនឹងឡើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ប្រហែលខ្ទង់ពីចន្លោះ150ទៅ160ដុល្លារដែរអញ្ចឹងយើងឃើញសន្ទុះនៃការតវ៉ាហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺកម្មករការសម្រេច95ដុល្លារហ្នឹងរុញច្រានសន្ទុះនៃការចូលរួមរបស់កម្មករនោះជាមួយនឹងចលនានៃការទៀមទីឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដែលមានការចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហែក្បួនរហូតដល់មលានអ្នកជាងអញ្ចឹងចំណុចនេះដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាលោកមានការព្រួយបារម្ភហើយក៏ចាប់ផ្ដើមមានការបង្ក្រាបមួយនៅថ្ងៃទី2នៅរោងចក្រយ៉ាក់ជីននឹងមានការបង្ក្រាបមួយដោយចាប់មនុស្សចំនួន10នាក់ហើយស្របគ្នាដែរក៏មានការបង្ក្រាបមួយទៀតដែរនៅថ្ងៃទី3នៅសួនកណ្ដាលានៅផ្លូវវែងស្រីនឹងក៏មានការចាប់ចំនួន13នាក់ទៀតអញ្ចឹងយើងសរុបទៅយើងឃើញថាមានចំនួន23នាក់ការចាប់ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានការវាយដំធ្វើទរណកម្មមានការចងស្លាប់ផ្សេងដាក់ពីក្រោយហើយមានការទុកឲ្យពួកគាត់នៅកណ្ដាលថ្ងៃកណ្ដាលវិលលាក់ហើយការឃុំសម្រាប់ឃុំខ្លួនជនទាំង23ហ្នឹងក៏អត់បានប្រាប់ទៅជនរងគ្រោះសន្តោសក្រុមកសាជនរងគ្រោះឬមួយក៏មេធាវីនៃជនសង្ស័យនឹងផងដែរអត់បានដឹងហើយរហូតដល់មួយរយៈពេលធំបាន យើងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅបានយើងដឹងថាអ្នកទាំង23អ្នកហ្នឹងត្រូវបានគេយកទៅឃុំនៅពន្ធនាគារម៉ូ3នៅខេត្តកំពង់ចាមនៅទំពាំងក្លងនោះបា
ទបាទ
នេះគឺជាចំណុចដែលកើតឡើងគឺថាកើតឡើងធំគឺនៅក្នុងខែធ្នូនិងខែមករាឆ្នាំខែធ្នូឆ្នាំ2013និងខែមករាឆ្នាំ2014នេះបាទ
បាទលោកតុលាសូមអរគុណច្រើនបាទដែលបានសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីរឿងនេះលោកច័ន្ទសវេតតើអាចជម្រាបបានតើមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងជាប្រតិកម្មយ៉ាងណាឬក៏មានបញ្ហាយ៉ាងណាក្រោយពេលដែលឃុំឃាំងដោយថាមន្ត្រីសហជីពហើយនឹងកម្មករ21អ្នកនោះបើសិនជាលោកអាចជម្រាបបានសូមជួយមក
បាទខ្ញុំជម្រាបសួរបាទតាមបញ្ជាVOA ដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងខ្ញុំបានលើកនយោបល់ខ្លះដែលជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបាត់ការងារស្ងល់ក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការគ្រប់គ្រងលើសកម្មភាពមួយចំនួនដែលយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋមនុស្សនឹងអាចទទួលបាននូវការគោរពបានពេញបរិបូរណ៍យើងមានការសកស្ដាយដែរក្នុងនាមសង្គមស៊ីវិលយើងឃើញមានស្ថានភាពដូចមានការចាប់ខ្លួនកម្មករចំនួន23នាក់យកទៅដាក់ពន្ធនាគារដល់ខែឆ្ងាយមួយហើយការដាក់ពន្ធនាគារដល់ខែឆ្ងាយនេះយើងគាត់ពិនិត្យមើលទៅក៏យើងអាចយល់បានដែរថាចេតនារបស់អ្នកកាន់អំណាចឬក៏អ្នកដែលចាត់វិធានការលើបញ្ហាហ្នឹងគឺគាត់ចង់គិតវិញអំពីការទាមទារតវ៉ាដោយបន្តិចទីដែលតែងតែធ្វើតែតែងតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងឃើញមានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលប្រឡងផុតមកឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកភូមិបង្កក់អ្នកភូមិបរិយាកាសអីស្ដីនេះត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារផ្ទៃសតទៅធ្វើឲ្យអ្នកភូមិអ្នកស្រុកនោះគាត់ជាហេតុងាយស្រួលក្នុងការចូលរួមទៅធ្វើការចលនាទាមទារឬយ៉ាងណាឲ្យមានការដោះលែងឬក៏ប្រកាសកម្មវិធីក្នុងការទៅគោរពបូជាឬក៏បួងសួងបោះពេញផងអីចឹងជាដើមវាធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរហ្នឹងថាគេដូចជាមានការខ្វល់ខ្វាយហើយនឹងមិនពេញចិត្តចំពោះកម្មវិធីនឹងជាផងហ្នឹងបានគេសម្រេចចិត្តយកទៅដាក់នៅអីពន្ធនាគារទៅទាំងក្នុងម៉ូ3តែយើងខ្ញុំចង់បង្ហាញបន្តិចថាហេតុអីបានជាមានហេតុការណ៍បែបនេះយើងខ្ញុំគាត់ថាមិនទម្លាក់កំហុសទៅលើខាងណាទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យមានការវិភាគបន្តិចថាការចូលរួមចំណែករបស់កម្មករក្នុងការធ្វើបាតុកម្មជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជាតិនេះវាមិនមែនជារឿងនយោបាយទេព្រោះគឺជាការគ្រប់គ្រងនៅគោលនយោបាយព្រោះគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិគេគ្រប់គ្រងកម្មករឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរីឯគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺដូចជាមិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយដែលថាគ្រប់គ្រងឲ្យកម្មករនឹងអាចឡើងប្រាក់ខែបានអញ្ចឹងការចូលរួមរបស់ចំណែករបស់កម្មករគឺធ្វើឡើងក្នុងលក្ខខណ្ឌទៀមទាដើម្បីឲ្យមានការតម្លើងប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនបន្តអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងរឿងនយោបាយនេះខ្ញុំថាបើទៅជានៅមិនទាន់មានការជឿជាក់ 100% ទេព្រោះកម្មករគឺគាត់ធ្វើការងារដោយកម្លាំងហើយប្រាក់ខែដែលបានតិចតួចរាល់ថ្ងៃនេះគឺឲ្យគាត់នឹងមានបញ្ហាច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជាកោសោឬក៏ស្លាប់ឬក៏បាក់កម្លាំងអីចឹងជាដើមអានឹងគឺចាំបាច់ទៅទៀមទាមនុស្សកណ្ណាខ្វះខាតនៅការរស់នៅដ៏សំរុំមួយគឺគេធ្វើការទៀមទានេះជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សហើយកណ្ណាទៅទុកស្កាត់ទៅបង្ក្រាបឬក៏ការទៅគម្រាមកំហែងអានឹងបានន័យថាបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើហ្នឹងគឺអំពើតែបុគ្គលហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋដ៏ត្រឹមត្រូវសំត្រមតាមអ្វីដែលជាទិដ្ឋភាពការរបស់ពលរដ្ឋនោះទេហើយយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញមួយទៀតដែររឿងបញ្ហាទាក់ទងនឹងការចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកទាំង23អ្នកនៅក្នុងពន្ធនាគារម៉ូ3នេះក្រោយមកយើងឃើញមានការដោះលែងអ្នកជាប់ចោទហ្នឹង2អ្នកមកវិញថាអ្នកទាំងអស់នោះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើល្មើសអញ្ចឹងគេដោះលែងគាត់វិញមកវិញនៅសល់ចំនួន21អ្នកហើយក្នុងចំណោម21អ្នកនោះគឺក្នុងនោះគឺមានលោកវ៉ាន់ពៅដែលជាអ្នកដែលធ្វើការ NGO ហើយលោកច័ន្ទពុទ្ធស័កគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើការងារតាមគុំបង្កក់បរិយាកាសនេះហើយនឹងលោកពេញសវឿនគាត់ជាខាងតាមគុំតាកតួនាទីបច្ចការងារខាងយុវជនចឹងជាដើមអញ្ចឹងស្ថានភាពនេះយើងមើលឃើញថាបីដូចជាថាអាញាធររដ្ឋាភិបាលគាត់បានព្យាយាមដើម្បីបំបែកឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះនៅក្នុងពន្ធនាគារដល់តែងឆ្ងាយមិនឲ្យជួបសាច់ញាតិក្នុងគ្រួសារកាលពីដំបូងចឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពដែលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់មនុស្សនេះគឺរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងនឹងហើយជាពិសេសរឿងបញ្ហាជីវិតកម្ម នៅក្នុងនឹងទីផងបាទ
បាទ
ជាហៃផលដែលចង់មើលឃើញ
បាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទសវេតបាទដែលបានសង្ខេបទោះចំពោះបញ្ហានេះបានចឹងសូមសម្រាប់បន្តិចបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់សូមត្រៀមសំណួរដើម្បីចូលរួមសួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះយើងមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការឃុំឃាំងកម្មករនិងមន្ត្រីសហជីពចំនួន21នាក់ឥឡូវសូមទទួលសំណួរមួយពីខាងកញ្ញាស្រីវឿននៅព្រៃវែងបាទកញ្ញាស្រីវឿនសូមជម្រាបសួរបាទមានសំណួរសូមជើញសួរតែម្ដងបាទសូមជើញ
ចា Hello ជម្រាបសួរលោកពូហើយសូមជម្រាបសួរដល់យុវជនទាំងពីររូបផង
បាទអរជម្រាបសួរបាទ
ចាអរគុណដែលលោកពូបានចូលរួមក្នុងការបកស្រាយនៅវិទ្យានបត្តិដ៏ល្អហើយក៏វាគឺជាចំណាត់ការមួយយ៉ាងក្តៅសង្គមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការគម្រាមកំហែងដល់កម្មករនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ប្រោតប្រាសចិត្តស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរនិងមតិយោបល់មួយចង់សួរទៅដល់លោកពូយុខ្ញុំតាំងពីថាតើការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំង21អ្នកហ្នឹងវាមានផលចំណេញអ្វីដល់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយក្នុងនោះតើរាជរដ្ឋាភិបាលខាត់បងអ្វីទៅគាត់ចាក់អ្នកទាំងអស់នឹងទៅដាក់ពន្ធនាគារបើគលែកមើលទៅខ្ញុំគិតថារឿងនេះគឺជារឿងនយោបាយជាក់ស្ដែងយ៉ាងជាក់តែម្ដងពីព្រោះអ្នកទាំង21ហ្នឹងมันមានបទចោទអ្វីដែលអាចចោទថាគាត់នឹងបង្ករបួសឆ្នាំឬបទល្មើសអ្វីនៅលើការអំឡុងពេលដែលគាត់ចូលក្នុងក្រុមទេឬក៏ចូលការភៀសកម្មកកម្មការនេះដែលគាត់ចូលធ្វើកោតកម្មដើម្បីទីប្រាក់ខែនឹងទេហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំង23អ្នកនឹងហេតុអ្វីដោយថាឧទាហរណ៍ទៅចុះគាត់ហូបបាយទឹកមួយមានគ្នា23អ្នកចុះហេតុអ្វីបានជាធ្វើ12ហើយ21អ្នកទៀតនឹងហេតុអ្វីបានជា17ខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់តែរឿងនេះមកពីរយរដ្ឋាភិបាលគាត់ខ្លាចនៅសន្ទុះសំគឺជាមួយយ៉ាងម៉េច
ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណមានមានបាទសូមអរគុណកញ្ញាស្រីវិញអញ្ចឹងសូមចេញលោក10000ដុល្លារមុនចាបាទសូមចេញ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាស្រីវឿនអឺខ្ញុំមើលទៅការចាប់ខ្លួនអ្នក23នេះគឺយើងឃើញហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអង្គហេតុរបស់អ្នក23ទាំងអស់នេះព្រោះពួកយើងខ្ញុំបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុអ្នកនិមួយមួយនៅក្នុងចំណោមអ្នក23ទាំងអស់នឹងដែរគឺអ្នក23នឹងគឺមិនគួរត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយក៏មិនគួរត្រូវបានឃុំខ្លួនមកដល់ពេលនេះដែរបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអង្គហេតុរបស់ពួកគាត់ជាពិសេសយើងឃើញលោកវ៉ាន់ពៅលោកថេងសាវឿនហើយនិងលោកច័ន្ទពុទ្ធស័កដែលជាសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនខាងផ្នែកកសិករក៏ដូចជាជាប្រធានសមាគមនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងយើងឃើញពួកគាត់ទៅដើម្បីសម្របសម្រួលរវាងបាតកោហើយនឹងខាងអាជ្ញាធរហ្នឹងកុំឲ្យមានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាប៉ុន្តែបែរជាអ្នកដែលទៅឃាត់មិនឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាហ្នឹងទៅជាត្រូវបានគេឃាត់ខ្លួនហើយវាយគាត់យ៉ាងលបុះយ៉ាងតំណំទៀតផងអានេះគឺជាចំណុចដែលយើងមានការសោកស្ដាយដែលដូចខ្ញុំបានខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏លោកបានមើលឃើញដែរថាអ្នក23ហ្នឹងគឺបើយើងនិយាយសាមញ្ញគឺថាកម្មករគាត់ទៀមទាដើម្បីកាពះគាត់មិនមែនទៀមទាដើម្បីធ្វើមហាសតិដើម្បីមានបានដូចអស់លោកនិមឺនមន្ត្រីមួយចំនួននោះទេគឺគាត់ទៀមទាដើម្បីកាពះអញ្ចឹងការទៀមទាដើម្បីកាពះការចាប់ខ្លួននេះយើងមើលឃើញមិនមានហាក់ដូចជាមិនមានផលចំណេញទៅដល់រដ្ឋាភិបាលទេសម្រាប់ការមើលឃើញរបស់ពួកយើងខ្ញុំនេះគឺប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺបង្ហាញនៅថាការចាប់ខ្លួននេះជាអំពើខុសឆ្គងមួយក្នុងគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលខកខានអត់បានកំណត់នៅប្រាក់ឈ្នួលគោលមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏កម្មករនិយោជិតនឹងរស់នៅដោយសមរម្យប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សខ្លួនឯងអត់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចនឹងហើយនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទាមទារឲ្យមានប្រាក់ឈ្នួលគោលមួយដែលធានាឲ្យខ្លួនរស់នៅបានសមរម្យនោះបែរជាទទួលរងនឹងការចាប់ខ្លួនឲ្យឃុំខ្លួនមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងមានការភ័យផ្អើលហើយមានការបកស្រាយយ៉ាងខ្លាំងហើយជាក់ស្ដែងនេះគឺអ្នកបញ្ជាទិញក៏នៅតែដាក់សម្ពាធមកដល់រដ្ឋាភិបាលនឹងឲ្យគោរពសិទ្ធិអ្នក21អ្នកដែលនៅកំពុងតែជាប់ក្នុងពន្ធនាគារឡើយហើយ បើកការទៅជែកចរចាអំពីប្រាក់ឈ្នួលគោលនឹងឡើងវិញបើមិនចឹងទេគឺវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងអស់នោះបាទ
បាទលោកតុលាអាចជម្រាបបានថានេះជាអាចថាជារឿងអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងណាពីព្រោះអាជ្ញាធរតែងតែលើកឡើងពីរឿងការអនុវត្តច្បាប់ដូចថាមានបញ្ហាហិង្សាដល់ស្លាប់ដល់អីមនុស្សចឹងទៅត្រូវតែទប់ស្កាត់អីចឹងតើសមហេតុផលយ៉ាងណាឬក៏មិនសមហេតុផលយ៉ាងណាលោកអាចជម្រាបបានយ៉ាងម៉េចបាទ
យើងឃើញការបង្ក្រាបឬក៏ចាប់ខ្លួននៅក្រុមហ៊ុនយ៉ាក់ជីនយើងឃើញមានការប្រើកម្លាំងទាហានចេញពី911ហើយតាមច្បាប់គឺថាទាហានគេមិនដែលយកមកបង្ក្រាបបាតកម្មឬក៏ចាប់ខ្លួនស៊ីវិលនោះទេទាហានគឺសម្រាប់ការពារនៅតាមទួលដែនការពារព្រំទួលដែនលក្ខណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងការធ្វើរបស់អាជ្ញាធរនេះគឺការប្រើប្រាស់ទាហានហ្នឹងគឺខុសមួយទី1ទី2ការប្រើហិង្សានៅពេលចាប់ខ្លួនក៏ខុសមួយទៀតនៅក្នុងច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺយើងប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងការប្រើទរណកម្មយើងប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងការកាត់ទោសនៅក្រៅប្រព័ន្ធការវាយការធ្វើទរណកម្មគឺជាការកាត់ទោសនៅក្រៅប្រព័ន្ធហើយទី3នៅដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមហ្នឹងគឺការដែលសម្រេចឃុំខ្លួនអ្នកទាំង23នាក់ហ្នឹងគឺអត់បានបញ្យលទៅដល់អ្នក23នាក់អត់បានបញ្យលទៅដល់ក្រុមកោសាអត់បានប្រាប់ទាំងមេធាវីការពារអ្នក23នាក់ទៀតហើយយកគេទៅដាក់ហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាយកគេយកទៅលាក់នៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងរហូតទៅដល់មានការប្រឹងប្រែងស្វែងរកព័ត៌មានថាតើពួកគាត់ទាំងនៅកន្លែងណានេះគឺជាការខុសឆ្គងហើយការរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែម្ដង
បាទសូមអរគុណលោកតុលាលោកច័ន្ទស្វេតអាចបញ្ជាក់បានបន្ថែមពីលើនេះប៉ុន្តែមានសំណួរមួយថាបើសិនជាមានការបង្ក្រាបអញ្ចឹងទៅតើធ្វើឲ្យបាតកោទាំងឡាយហ្នឹងនឹងលែងហ៊ានធ្វើបាតកម្មតទៅទៀតទេឬក៏រអានៅក្នុងការតវ៉ាប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនឬក៏យ៉ាងណាបាទសូមជញ្ជើញជំរាបពីរឿងនេះ
ខ្ញុំមើលឃើញថាអញ្ចឹងដែរខ្ញុំមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលការចាត់ខ្លួនអ្នកទាំង23អ្នកនេះមិនមែនជារឿងមួយដែលថាចាត់ទុកថាជារឿងមួយល្អប្រសើរឬក៏ជាការទប់ស្កាត់បទល្មើសឬក៏ថាជាការការពារសន្តិសុខសម្រាប់ក្នុងការទីណាស់នោះទេអានេះគឺជាចេតនាមួយដែលធ្វើឡើងក្នុងលក្ខខណ្ឌបាក់ស្មារតីធ្វើឡើងក្នុងលក្ខខណ្ឌដើម្បីគម្រាមកំហែងស្មារតីដល់អ្នកចូលរួមតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនេះហើយនឹងធ្វើឡើងដើម្បីគម្រាមការមិនអោយមានកើតមាននៅអំពើហិង្សាហើយបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបែបនេះហើយទប់ស្កាត់នៅសេរីភាពរបស់មនុស្សយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំមើលឃើញថាវាមិនមែនជាប្រទេសមួយដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សដល់ល្អពេញលេញទៅតាមអ្វីដែលជាបទប្បញ្ញត្តិសំឡេងបានសម្រាប់ប្រទេសហើយយើងខ្ញុំក៏គិតដូចគ្នាដែរថាក្នុងស្រុកខណ្ឌអ្នកទាំង20មួយអ្នកថ្ងៃដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅទីហ្នឹងហេតុអីបាននិយាយដាក់លេងតែ12មិនក៏នៅតែនៅមកមិនទាន់ដាក់លេងទាំងអស់អញ្ចឹងជំរាបជូនបងប្អូនថាអញ្ចឹងថាការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មការដែលគេកានឡើងនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃគឺគេមើលឃើញថាអ្នកទាំង2នេះហាក់បីដូចជាមិនមែនជាអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងស្រីបាននេះថាជាជួយការក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលសមស្របនឹងយុតិធម៌អ្នកដែលគ្មានទុកគេដែរប៉ុន្តែតាមប្រតិទុយទៅវិញយើងខ្ញុំមើលឃើញថាចេះទៅវិញទេព្រោះអ្នកទាំងអស់នោះមិនមែនជាអ្នកនយោបាយអ្នកទាំងអស់នោះក៏មិនមែនជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដែរពួកគាត់គឺជាជាច្រើនគឺជាកម្មករគឺជាអង្គការ NGO ហើយនិងសហគមន៍ជាដើមគឺមានការគឺមានបងប្អូនមានបញ្ញាជាធ្វើបកធ្វើការនេះគឺទាមទារដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យមានការតម្លើងប្រាក់ពលរដ្ឋឲ្យសមស្របទៅឲ្យកម្មករអញ្ចឹងបើមិនជាចោតគាត់ប្រកាន់គាត់ឲ្យធ្វើគាត់បានគាត់រហូតដល់ដំណាក់កាលនេះគាត់គុំខ្លួនរហូតដល់ពេលនេះខ្ញុំមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលមិនបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សជាតិទេគឺប្រើនៅអំពើគេហៅថាផ្លាច់ការតែម្ដងបា
ទបាទអញ្ចឹងបាទលោកស្វេតពីរឿងហ្នឹងដើមចំសំខាន់បំផុតតើដោយសារការមិនអាចជជែកគ្នានៅក្នុងដូចថារវាងសហជីពហើយនឹងកម្មករហើយនឹងជាមួយនឹងមន្ត្រីការងារឬក៏អ្នកដែលដូចថាម្ចាស់រោងចក្រហ្នឹងឬក៏វាបញ្ហាអីបានទៅកើតទៅជារឿង
អញ្ចឹងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះតាមពិតទៅកម្មករបានព្យាយាមតែអ្នកតំណាងសហជីពតាមនេះគឺព្យាយាមដើម្បីធ្វើតំណងជាមួយអាជ្ញាធររដ្ឋកណ្ដាលអ្នកងារសមាគមរោងចក្រអីចឹងជាតាមដើម្បីតែជ័យគ្នាអំពីការតំណាងប្រាក់វិវត្តបរិស្ថានថា ជាសម្លឹងមើលឃើញចរន្តនៃការឡើងថ្លៃសម្ភារៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងវាឡើងព្រឹតៗរីឯប្រាក់ខែរបស់កម្មករនឹងមិនអាចឡើងទៅរួចចឹងហើយក្រុមកម្មករក៏ដូចជាអ្នកដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីតម្លៃប្រាក់ឈ្នួលដែលសមស្របដែលធ្វើតែកម្មករអាចរស់នៅបាននោះគេបានឲ្យតម្លៃចន្លោះពី150ឡើងទៅដល់រហូតដល់160ហ្នឹងគឺវាជារឿងមួយដែលយើងគិតថាសមស្របចឹងហើយបានជាកម្មករទាំងអស់ហ្នឹងកំណត់នាទីហើយការទៀននេះគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលខុសត្រូវដើម្បីថាតម្លៃឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជានៅមានកម្រិតទៀតក្នុងការចង់ឲ្យកម្មកររបស់ខ្លួនទទួលបាននៅប្រាក់បៀវត្សសមរម្យបើចង់ឲ្យកម្មកររប្រទេសខ្មែរនឹងខ្លាយវិជ្ជាខ្ញុំជាជាដាច់ឆ្លៃតែម្ដងបានជាបាត់មើលឃើញអំពីការតម្លើងនឹងវាតិចតួចហើយគាត់នៅតែយល់ឃើញថាយើងធ្វើនេះគឺដើម្បីឲ្យអ្នកប្រដាក់ទុនរស់ពីខ្មែរនឹងទទួលចិត្តរស់នៅរស់ពីខ្មែរហេតុនេះបានជាគាត់មានចេតនាបែបនេះខ្ញុំមើលឃើញថាបើសិនជានៅតែមានទស្សនៈបែបនេះជនជាតិខ្មែរដែលជាពលករកម្មករនឹងខ្លាយជាខ្ញុំក៏ជាអាចឆ្លៃហើយត្រូវបាត់បង់កាយសម្បត្តិទៅទៀត
បាទ
តែអីដោយសារអត់មានការថែរក្សាបាទ
បាទលោកសុវិនអាចបញ្ជាក់មួយបានអំពីបញ្ហាដូចថាការទៀមទាដំឡើងប្រាក់ខែកម្មករប៉ុន្តែតើវាអាចមានភាពច្បូកច្បល់ទេនៅពេលដែលដំឡើងប្រាក់ខែកម្មករហួសកម្រិតខ្លាំងពេកហើយមន្ត្រីរាជការនៅក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងៗមិនអាចដំឡើងបានគ្រូបង្រៀនឬក៏ទាហានឬក៏ប៉ូលីសអីចឹងនៅប្រាក់ខែធម្មតាអីចឹងតើរឿងនេះលោកបញ្យល់យ៉ាងម៉េចបាទពីរឿង
នៅក្នុងប្រទេសមួយគឺរដ្ឋាភិបាលនេះឯងគឺជាអាណាព្យាបាលមកចម្បងត្រូវមើលឲ្យឃើញមើលឲ្យច្បាស់ថាតើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនត្រូវការរស់នៅរបៀបម៉េចហើយបើសិនជាខ្លួនឯងរស់នៅក្នុងរបៀបជាអ្នកដែលមានពូមកគ្រឹះអ្នកដែលមានជីវិតកាក់ច្រើនយ៉ាងដូចនេះហើយដល់ពេលអត់បានគិតគូរអំពីជីវភាពសមស្របរបស់កម្មករមន្ត្រីរាជការវាអត់ត្រឹមត្រូវទេហើយនៅពេលដែលជីវភាពរបស់មន្ត្រីរាជការកម្មករនេះគឺជារឿងមួយដែលចាំបាច់បំផុតត្រូវតែដោះស្រាយហើយការដោះស្រាយនេះមិនមែនការដោះស្រាយដើម្បីអស់បន្លាយពេលមិនមែនដើម្បីធ្វើទៅជាវិបត្តិអីទេគឺការដោះស្រាយគឺយ៉ាងណាឲ្យពួកគេនោះអាចរស់នៅបានសមស្របឥឡូវបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនស្ទាក់នៅក្នុងបញ្ហានឹងទេសួរមន្ត្រីរាជការខ្លួនឯងគឺជាមតិដែរតាមមន្ត្រីរាជការរបស់ខ្លួនរាល់ថ្ងៃនេះទីចុះបុគ្គលនឹងបានគ្រប់គ្រាន់ទេរាល់ថ្ងៃនេះគឺទៅធ្វើពីនិយាយរួមទៅការធ្វើកិច្ចការងាររបស់មន្ត្រីរាជការបច្ចុប្បន្នគឺអត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងការឲ្យប្រាក់បៀវត្សប៉ុណ្ណឹងទេ
ប៉ុ
ន្តែដោយសារខាងពលអញ្ចឹងហើយគាត់ចេះតែខំប្រឹងធ្វើដោយមិនឆ្នៃខ្លះគាត់ធ្វើគេហៅថាអត់មានប្រសិទ្ធភាព
តែនិយា
យថាធ្វើតែគ្មានធ្វើតែម្ដង
បើ
បើសិនជានៅប្រទេសមួយដែលធ្វើកិច្ចការងារអ្នកធ្វើការងារមិនព្រមបំពេញកាតព្វកិច្ចអស់ពីស្មារតីអស់ពីកម្លាំងចិត្តទេវាធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងប៉ះពាល់មែនទែនហើយធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពនៃការងារហ្នឹងក៏អត់ជំនាញបាននៅក្នុងជីវិតដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទសវេតបាទសូមសម្រាប់បន្តិចបាទអស់លោកស្រីនៅថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VA ដែលពិភាក្សាអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការឃុំឃាំងកម្មករនិងមន្ត្រីសហជីពសរុបចំនួន21នាក់បាទសូមអញ្ជើញចូលរួមតាមទូរស័ព្ទ012-5151-94និង Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA បាទអញ្ចឹងឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបមកពីបាត់ដំបងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគឺលោកកកដាកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញផ្ទាល់ជាមួយកម្មវិធី Hello VA អញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរលោកកកដាសូមអញ្ជើញមានសំណួររបស់លោកបាទ
បាទបាទជាបឋមបាទសូមគោរពលោកសុខខេមរៈលោកច័ន្ទសេតនិងលោក10,000 ដុល្លារផង
ដោយសូមជម្រាបសួរលោកបាទជម្រាបសួរ
បាទបាទដោយយើងបានស្ដាប់ទៅថាវាមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីច្រើនពីបញ្ហារដ្ឋាភិបាលហើយជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំឃើញថាការចាប់ហ្នឹងនៅពេញទៅដល់ពេលដាក់គុកហ្នឹងវាគឺទៅដាក់លឹកលាក់ដល់កន្លែងដែលមិនអាចទៅតបបាននោះហើយការធ្វើទរកម្មដល់លោកវ៉ុនតូនហ្នឹងក៏វាមានគិតគិតធ្ងន់ធ្ងរដូចជាវាយទៅលើស្នាមរបួសគាត់ចាយនឹងហើយរូបភាពទាំងអស់នេះដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការក្តៅក្រហាយហើយធ្វើការចំណាប់អារម្មណ៍មានខ្លាំងសម្រាប់ទឹកភ្នែកនិយាយទៅបាត់គឺគឺចាប់ខ្លាំងមែនដល់រដ្ឋាភិបាលទេហើយជាសំណួររបស់ខ្ញុំខ្ញុំថាចង់សួរទេថាអាចទៅមើលរដ្ឋាភិបាលនឹងដែលគាត់ធ្វើនឹងដូចថាអ្នកបាញ់វាអត់អីសោះណាអ្នកបាញ់វាអត់មានរឿងអីត្រូវទៅសួរអ្នកបាញ់អីសោះឲ្យគេចាប់អ្នកដែលរងគ្រោះទៅវិញណាមានជាសំណួរទី1ហើយបញ្ហាទី2ដូចជាបញ្ហាដែលលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់កំពុងតែកម្រៀងកំហែងថាបើសិនគេធ្វើទៅនឹងគេទ្រាំឡើងបានអីគេនឹងចាត់វិធានការនេះតាមពិតសម្ដីរបស់នេះគាត់មិនបាននិយាយគេដឹងក្នុងជីវរដ្ឋទាំងឡាយហ្នឹងតាមពិតហើយតែអានឹងបើសិនគេគាត់ធ្វើមែនបាញ់លើក្រោយមែនតើអាតឡាយតាហើយទី2ហ្នឹងគេមានគិតចាប់រដ្ឋាភិបាលបែប បាច់ច្បាច់ការនឹងដល់កុំនេះមកជីវិតនឹងបានអត់ទេបើជំនួសខ្ញុំមានតែ2ងល់ទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកកក្តាសូមភ្ជាប់សំណួរតាម Facebook មួយមកពីលោកគីបានសួរថាតើមានគុណវិបត្តិច្រើនតើរដ្ឋាភិបាលនេះអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបានទេតើលោកវាគ្មិននឹងផ្ដល់អនុសាសន៍យ៉ាងម៉េចទៅហើយតើគួរដោះស្រាយដោយរបៀបណាអញ្ចឹងសូមជើញលោកតុលាមុនជួយបាទសូមជើញ
បាទបាទសូមអរគុណលោកកក្តាហើយក៏សូមអរគុណលោកគីដែរដែលព្យាយាមតាម Facebook ផងខ្ញុំគាត់ចង់បញ្ជាក់អញ្ចេះចង់បញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលឬក៏យើងនិយាយសាមញ្ញថារដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចមួយត្រូវធានាថាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងមានមុខរបរមានការងារហើយមានចំណូលដែលធានានៃការរស់នៅរបស់ពួកគាត់នឹងសមរម្យមានការរស់នៅសមរម្យប្រកបទៅដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សទាំងនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលពេលបច្ចុប្បន្នហើយយើងពិនិត្យមើលការទៀមទារបស់កម្មករវិញគឺថាគាត់ទៀមទានៅប្រាក់ឈ្នួលមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់រស់នៅសមរម្យអញ្ចឹងសំណួរសួរថាហេតុអីបានប្រទេសថៃគេអាចកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាមួយដែលយកទៅអនុវត្តនៅទូទាំងប្រទេសរបស់គេប្រទេសវៀតណាមគេមានការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាប្រចាំប្រទេសគេដែរទោះបីវាមានចំនួនប្រែប្រួលទៅតាមតំបន់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគឺមានប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាមួយព្រោះប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាគឺវាជាកន្ត្រង់មួយដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រអាហ្នឹងបានមូលហេតុដែលគេកំណត់កាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋក្នុងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាគឺអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញការទៀមទានេះគឺយើងឃើញការចាប់ខ្លួននេះវាបង្ហាញនៅអសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋមួយនៅក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការកំណត់នៅប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាមួយដើម្បីទប់កុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងធ្លាក់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនឹងទី1ទី2យើងឃើញសំណួរសួរថាតើដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានគុណវិបត្តិនឹងច្រើនខ្ញុំថាអ្នក23ហ្នឹងគឺភាគច្រើន 60% ជាងហើយគឺសិតតែជាកម្មករអ្នកដែល23ឬក៏21ជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយជាថ្មីទៀតគឺថាគាត់ទៀមទាដើម្បីកាពះរបស់គាត់ទេទី1ទី2ពួកគាត់ជាមេគ្រួសារទី3ពួកគាត់ហ្នឹងគឺមានស្ថានភាពមានជំងឺដូចមានរងរបួសពេលដែលចាប់ខ្លួនឡាក់ហ្នឹងគឺថាត្រូវដោះលែងពួកគេទី1ដោះលែងពួកគាត់ទាំង21អ្នកហ្នឹងទី2គឺថាបើការទៅជែកពិភាក្សាឬក៏ពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅលើយន្តការនៃការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងកុំឲ្យវាមានចំនួនតរទៅទៀតហើយបើសិនជារក្សា21អ្នកហ្នឹងតរទៅទៀតខ្ញុំមើលទៅឃើញវាអត់មានចំណេញទៅដល់រដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាលោកគិតថាចាប់23អ្នកហ្នឹងឬក៏ឃុំ21អ្នកហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតអត់ហ៊ានងើបធ្វើការតវ៉ាជាក់ស្ដែងគឺប្រហែលជាមិនដូចអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានគិតទេជាក់ស្ដែងគឺថាថ្ងៃទី17ទៅដល់ថ្ងៃទី22បន្ទាប់ពីចូលឆ្នាំនេះគេនឹងបន្តមិនមកធ្វើការហាក់ដូចជាការបង្ហាញនៃការមិនសប្បាយចិត្តដែលកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលទាបឲ្យដល់កម្មករនិយោជិតហ្នឹងហើយគេនឹងធ្វើចូលរួមប្រជុំជុំគ្នានៅថ្ងៃមុខសភាទៀតហើយខ្ញុំជឿថានឹងមានសកម្មភាពបន្តទៀត
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកតូឡាបាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទស្វេតតើមានអ្វីចង់បន្ថែមអំពីរឿងនឹងទៀតសូមចេញបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនខាងខ្ញុំខាងសង្គមស៊ីវិលយើងមើលឃើញអំពីបញ្ហាខ្លះខ្លះនិងយន្តការខ្លះណាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការកែអេរីយ៉ាបត់និងកែនៅអ្វីដែលជាខុសឆ្គងគួរតែត្រួតរួមរះការដោះលែងអ្នកដែលទាំង21អ្នកដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារហ្នឹងឲ្យបានវិញឆាប់ទៅហើយបើកយន្តការថ្មីមួយទៀតដើម្បីឲ្យកម្មករក៏ដូចជានយោជកទាំងអស់ហ្នឹងទៅជែកគ្នាឡើងវិញដោយរដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកដាក់កំណត់មិនមែនក្រុមហ៊ុនជាអ្នកដាក់កំណត់ទេបាទប្រឡងផុតមកយើងមើលឃើញក្រុមហ៊ុនជាអ្នកដាក់កំណត់ដល់ពេលឥឡូវនេះយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដាក់កំណត់ខ្លួនឯងមើលថាតើកម្មកររបស់ខ្លួនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសប្រទេសថៃនេះត្រូវការប្រមាណដើម្បីការចាយវាយទៅប្រកបត្រឹមត្រូវសមស្របហើយបើសិនជាយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំគិតថាយើងអាចទប់ស្កាត់ការធ្វើចំណាក់ក្រុមទៅផងព្រោះឥឡូវចំណាក់ក្រុមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានដំណើរខ្លួនណាចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសយើងមានការសកស្ដាយណាស់នៅពេលដែលកម្លាំងពលកម្មល្អៗចេញទៅក្រៅប្រទេសបែបនេះយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលខិតរកថាអំព
ីពលកម្មរបស់យើងនេះឲ្យបានល្អដើម្បីបំរើប្រយោជន៍ក្នុងស្រុកយើងឲ្យចិត្តជំនួយគ្រួសារទៅវាប្រតែជាងការទៅឲ្យគាត់ទៅស្ដងគ្រួសារបើទោះបីជាមានការជំនាញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារតែទៀតនៅតែមានការព្រួយបារម្ភហើយឥឡូវរឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងការដែលមានការជួញដូរផ្លូវភេទអីនេះកើតឡើងនៅក្នុងការតែទៅធ្វើកម្មករចំណាក់ស្រុកនេះមានគិតថារដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងតែមានការពិចារណាដែរ
អញ្ច
ឹងមានគិតកុំឲ្យមានការចរចាយន្តការចរចាតម្លើងប្រាក់ពៀវត្តនេះឲ្យសមស្របទៅកម្មករទៅដើម្បីកម្មករនឹងអាចមានលំនឹងក្នុងការធ្វើការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកស្វេតយើងនៅមានពេលប្រហែល1នាទីជាងទៀតប៉ុន្តែការដែលដោះស្រាយកន្លងមកតើវាមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដែលស៊ីសង្វាក់គ្នាយ៉ាងណាទៅបាទរវាងក្រសួងការងារក្តីសហជីពក្តីហើយនឹងខាងដូចថាម្ចាស់រោងចក្រក្តីលោកច័ន្ទស្វេតឃើញយ៉ាងម៉េចហើយមើលទៅអាចនឹងពង្រឹងប្រព័ន្ធនឹងដើម្បីបញ្ជៀសបញ្ហាដែលអាចកើតឡើងបានទេដោះស្រាយរឿងនឹងបានទេនៅឯរោងចក្រនៅឯកន្លែងដែលគ្មានអំពើហិង្សានឹងបាននេះបាទសូមចេញបាទសូមសង្ខេបឲ្យខ្ល
ីបើសិនបើជារដ្ឋាភិបាលនៅតែប្រកាន់អេរីយ៉ាបត់បែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមិនអាចទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលគប្បីត្រូវតែប្រកាន់ចំហឲ្យច្បាស់លាស់មិនអាចប្រកាន់ទៅខាងក្រុមហ៊ុនមិនអាចប្រកាន់ទៅខាងនយោជិតបានទេគឺត្រូវតែប្រកាន់ចំហអភិក្រិតមួយគឺឈរលើអ្វីដែលជាការពិតតែខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសត្រូវតែពិនិត្យពិចារណាអំពីភាពជាក់ដែរនៅក្នុងការរួមនៅ
បាទ
ដើម្បីក្តីថ្លៃថ្នូរនោះអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើការដាក់ទៅទៀតបើមិនជាក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលគាត់មិនមកពេញតាមបទប្បញ្ញត្តិនឹងបានទេគាត់អាចទៅរកកន្លែងណាផ្សេងដែលអាចធ្វើទៅបាន
មិ
នអាចយកក្រុមហ៊ុននោះមកធ្វើការជិះសង្កត់ជិះជាន់មកលើកម្មករទៅផ្សេងចំណេញយកប្រាក់រាប់លានដុល្លារចេញទៅបាត់ហើយកម្មករខ្មែរកាន់តែទុនប្រូទៅ
បាទ
មិនបានអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួនឯងទៅ
បាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកតូឡាតើមានអ្វីជាចុងក្រោយសូមពាក្យចុងក្រោយបាទឥឡូវយើងសល់ពេល30នាទីសូមចេញ
បាទខ្ញុំថាបើមិនដោះស្រាយទេហើយបញ្ហាកម្ពុជានេះគឺបើតាមលោកខ្ញុំដឹងគឺគេនឹងយកទៅជែកនៅក្នុងជាលក្ខណៈសកលតែម្ដងនៅក្នុងខែ6ខាងមុខនេះគឺសហជីពអន្តរជាតិ ITUC ហ្នឹងនឹងយកបញ្ហាកម្ពុជាហើយនឹងបញ្ហាបង់ក្លាដេសគឺថាបញ្ហាប្រទេសពីរហ្នឹងយកទៅជែកជាសកលតែម្ដង
បាទសូមអរគុណលោកមឿនដុល្លារមន្ត្រីកម្មវិធីសិទ្ធិការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍និងលោកច័ន្ទសាវ៉េតមន្ត្រីសិស្សបង្កើតជាន់ខ្ពស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត6ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធី Hello VA ស្ដីអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការឃុំខ្លួនកម្មករនិងមន្ត្រីសហជីពចំនួន21នាក់ឥឡូវកម្មវិធីយើងដល់ពេលហើយសូមជម្រាបលាលោកទាំងពីរតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណ